подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Юлия Мядзведская, доследчица немецкого фонду Маршала. На минулом тыдні вышел у свет яе доклад, отбылася его презентация «Распрацовка санкций. Уроки замежевальных меров Евразвязу супрать Беларуси». Юлия, добрый день. Шчыра дякую, что знайшли час на гэтую гутарку.
Добрый день и великий дякую за запрошение.
Калі мы размаўляем пра цяперашнія санкцыі ў развязу адносна Беларусі, ці ўвогуле мы можам нешта прагназаваць, сыходзячы з мінулых санкцый? Таму што, ну, зусім да нядаўняга часу, калі мы гаварылі пра санкцыі, мелася на ўвазе найперш некія візавыя абмежаванні для прадстаўнікоў рэжыму. А цяпер мы гаворым пра сур'ёзныя абмежаванні для цэлых сектараў беларускай эканомікі.
Так, калі паглядзець на тыя санкцыйныя пакеты, якія ўводзіліся ў дачыненне да беларускага рэжыму пасля жніўня 20-го года, то мы можам заўважыць, як з кожным санкцыйным пакетам гэты санкцыйны ціск узмацняецца. Калі спачатку Еўразвяз уводзіў кропкавыя санкцыі ў дачыненні да некаторых беларускіх чыноўнікаў, то потым ён пачаў пераходзіць да санкцыі ў дачыненні да прадпрыемстваў, якія з'яўляюцца альбо спонсарамі, альбо бенефіцыярамі рэжыму. І паступова Еўразвяз пачаў прымаць меры ў дачыненні да некаторых сектараў беларускай эканомікі. І пасля пачатку расійскай агрэсіі ва ўкраіне мы таксама бачым, што санкцыйны ціск значна узмацняецца ў дачыненні да Беларусі. І антырасійскія санкцыі распаўсюджваюцца таксама на рэжым Лукашэнкі. Мы можам назваць гэтыя санкцыйныя меры на самой справе беспрэцэдэнтнымі. Аднак, каб разважаць наконт тых наступстваў, якія яны будуць мець, я мяркую, што трэба звярнуць увагу на тры істотныя чыннікі. Перш за ўсё, гэта ўзровень узаемазалежнасці таго актара, які ўводзіць санкцыйныя абмежаванні, і таго актара, супраць якога такія санкцыйныя абмежаванні ўводзяцца. І калі мы паглядзім на адносіны Беларусі і Еўразвяза, і напрыклад, я ведаю, што даволі часта мы звяртаемся да прыкладу Ірана, Паўночнай Карэі альбо Венесуэлы, але я лічу, што прыклад гэтых краін не падыходзіць да сітуацыі з Беларусію. Бо Беларусь – гэта краіна, якая мае агульную мяжу з трыма краінамі Еўразвязу, і таму, што б не адбывалася, беларускі рэжым і Еўразвяз павінны супрацоўнічаць па некаторых пытаннях, якія тычацца, напрыклад, міграцыі. І мы бачым, што гэты ўзровень узаемазалежнасці, ён таксама праяўляецца ў тым, як беларускія ўлады могуць адказваць на санкцыі. Тут міграцыйны крызіс – гэта адзін з такіх прыкладаў, да якога я б хацела звярнуцца. Таксама, калі мы паглядзім на тыя лічбы, якія прыводзяцца на старонцы беларускай амбасады ў Брюсэлі, то мы таксама пабачым, што таварызварот паміж Беларусію і Еўразвязам составляе каля 16 мільярдаў даляраў ЗША. І гэта таксама сведчыць, што еўрапейскія санкцыі, яны адбіваюцца і даволі такі моцна на беларускай эканоміцы. Аднак тут трэба таксама паглядзець на другія чыннікі. Наконт тых наступстваў, якія гэтыя санкцыі будуць мець. Гэта, напрыклад, палітычная сістэма той дзяржавы, супраць якой уводзяцца санкцыі. Бо гібрыдныя дэмакратыі, яны пад санкцыйным ціскам, яны будуць змяняцца і больш арыентавацца на меркаванне сваіх грамадзян. Калі мы паглядзім на аўтакратыі і дыктатуры, то такія палітычныя рэжымы пад ціскам санкцый, яны не змяняюцца. І яны пачынаюць нават прыбягаць да больш істотных рэпрэсій. І тут мы бачым штодзённа тое, што адбываецца зараз у Беларусі. Таксама, калі разважаць пра наступствы санкцый, мне падаецца вельмі істотным паглядзець на паводзіны трэціх краінаў. Зараз мы назіраем, як Еўразвяз каардынуе сваю санкцыйную палітыку са Штатамі і таксама з Канадай і з другімі краінамі. Санкцыі прымаюцца ў каардынацыі ў межах «Большой сямёркі». І гэта ўсё сведчыць аб тым, што санкцыйны ціск на Беларусь ён узмацняецца, бо санкцыі ўводзяцца не толькі адным актарам еўразвязам. Аднак да гэтых абмежаванняў далучаюцца і другія актары. Напрыклад, краіны еўрапейскай эканамічнай зоны, Ліхтэнштэйн, Нарвегія, Ісландыя, таксама некаторыя краіны, якія з'яўляюцца кандыдатамі ў чальцы еўразвяза, напрыклад, Чарнагорыя і Албанія, Паўночная Македонія. Сербія гэта такі цяжкі прыклад, бо Сербія не далучаецца да ўсіх санкцыяў. Таксама цікавая сітуацыя з краінамі, якія з'яўляюцца асацыяванымі з еўразвязам, напрыклад, Украіна. І мы ведаем, што Украіна была адной з першых краін, якая далучылася да абмежаванняў пралёту Белавія над сваёй воздушнай прасторай. Таму мне падаецца, што тут, калі мы разважаем пра наступствы санкцый, вельмі істотную ролю адыгрываюць трэці актары. І ў сітуацыі з Беларусі мы ведаем, што ёсць трэці актар, як Расійская Федэрацыя, якая дазваляе Менску мінімізаваць гэтыя страты, выкліканыя заходнімі санкцыямі. І мы бачым, як у рамках так званай саюзнай дзяржавы, як яны каардынуюць свае паводзіны. Таму, каб не было гэтай дапамогі з боку Расійскай Федэрацыі, мы маглі б гаварыць пра тое, што рэжым не перажыў бы такі моцны ціск з боку другіх заходніх краінаў. І тут таксама можа быць цікавая роля Кітаю, аднак яна не такая істотная, як роля Расійскай Федэрацыі.
Юлія, вось вы ўжо сказалі пра тое, што пасля пачатку вайны, паўнамаштабнай вайны ў лютым, супраць Беларусі некаторыя санкцыі вводзяцца фактычна аўтаматычна разам з санкцыямі супраць Расійскай Федэрацыі. І ў сваёй паперы вось вы падкрэсліваеце, што еўрапейскі звяз, прынамсі ў публічнай камунікацыі, павінны ясна адрозніваць Беларусь і Расею, бо беларускае грамадства моцна адрозніваецца ў стаўленні да гэтай вайны, у адрозненні ад расейцаў, беларусы не падтрымліваюць гэтую вайну збольшага і прынамсі не хочуць удзельнічаць у гэтай вайне. На вашу думку, якія санкцыі супраць Расіі і расейскіх грамадзян дарэчныя і пры гэтым недарэчныя ў адносінах да Беларусі і беларускіх грамадзян?
Так, я лічу, што еўразвяз павінен праводзіць мяжу з аднаго боку паміж Расійскай Федэрацыяй і Беларусію, а з другога боку паміж беларускімі ўладамі і беларускім грамадствам. Бо ў сваёй камунікацыі, мне падаецца, еўразвяз звяртаецца да Беларусі як да краіны суагрэсара, і гэта мае месца быць, калі мы звернемся да міжнароднага права. Аднак мы таксама бачым, якія наступствы гэтыя меры і такой дыскурс мае ў дачыненні да беларускіх грамадзян. І тут я вяду гаворку больш пра нацыянальныя меры, не толькі пра еўрапейскія санкцыі, а пра тыя абмежаванні, якія ўводзяць асобныя краіны еўразвязу. Напрыклад, Чэхія ці Эстонія, якія вырашылі прыпыніць выдачу візаў, а таксама віза на жыхарства для беларускіх грамадзян. І мне падаецца, што такія меры накшталт нават абмежаванняў банкаўскіх рахункаў, яны з'яўляюцца дыскрымінацыяй у дачыненні да беларусаў. І нават калі паглядзець на кейс Украіны, на украінцаў, якія маюць шмат крыўды на беларусаў, і гэта зразумела у абставінах, у якіх мы знаходзімся. Аднак нават украінцы, народ, які да нас геаграфічна, гістарычна і ментальна блізкі, яны не разумеюць дастаткова розніцу паміж беларускім грамадствам і беларускімі ўладамі. І ў такім выпадку, чаго мы можам чакаць ад жыхароў еўразвязу, шмат з якіх яны не сочаць штодзённа за падзеямі ў Беларусі, яны нават, магчыма, у жніўні 2020 года упершыню пабачылі, што беларусы пратэстуюць супраць рэжыму. І я лічу, што не трэба забывацца на ўсё тое, што беларусы зрабілі ў жніўні 2020 году, і таму я развязу сваю камунікацыю, ён павінен падкрэсліваць, што ён разумее, што ёсць розніца паміж беларускімі ўладамі і беларускім грамадствам. Потым я бы хацела звярнуцца да кейсу санкцый, які тычацца абмежаванняў да для використання повітряної простори Білавія, європейської повітряної простори. Мені подається, що санкції дочинені до Білавії, вони мають шмат негативних наступств для білорусів, які могли б приїжджати у Євразіз і в якійсь ступені натхнятися так само європейськими коштовностями. І такі санкційні обмежування, на мій погляд, вони не зовсім стратегічні, не зовсім доречні.
Юлія, ви пишете, що Євразв'язу варто ставити реалістичні мети, коли огучуються санкції. На вашу думку, після протесту 2020 року, чи варто було говорити виключно про визволення політв'язнів, уводячи санкційний режим, чи варто було при цьому так само говорити про нові свободні і справедливі вибори, чи це було помилкою?
Коли я у своїй праці писала про те, що мети повинні бути реалістичними, я більше зверталася до тих санкцій, які вводилися у дочиненні до Білорусі у 2004, 2006 і потім 2011 році. Бо менавіта я лічу, що менавіта тоді ми ведаємо, що ті санкційні обмежування, які Євразв'яз приймав у дочиненні до нашої країни, вони носили такий циклічний характер. Тобто вони уводилися, потім здималися, уводилися, потім знову таки здималися, навіть коли політична система в Україні не змінялася. І режим йшов на некоторі такі мінімальні суступки, визволялися політв'язні без їх реабілітації. Робилися некоторі косметичні зміни у електоральний кодекс, однак не було таких ґрунтовних змін у білоруській політичній системі і не було ніякої демократизації. Тому я лічу, що у попередні роки Євразв'яз мог використовувати свій санкційний інструментарій по-іншому. І імкнуться до того, каб по максимуму отримати від режиму, отримати максимум заступок від режиму Лукашенка. Коли зараз я веду говорку про те, що мети повинні бути реалістичними, мені подається, що зараз у Євразв'язі мало хто буде починати переговори з режимом Лукашенка, який лічиться фактично дискредитованим. Однак я лічу, що Євразв'яз, він повинен робити усе те, каб протискувати інтереси білорусів, однак він не повинен гуляти по правилах режиму, бо ми ведаємо, що Лукашенко – це вельми опытний політик, і він вельми добре ведає, як взаємодійничати з Євразв'язом і отримувати максимум від Євразв'язу, нічого не міняючи внутрі країни. Тому, да, у своїй папері я пишу про те, що мети повинні бути реалістичними, однак ми всі розуміємо, що після жнівня 2020 року режим, він втратив свій твар.
Під час обмеркування вашого докладу некоторі люди виказували застерогу, що режим згубив не тільки твар, але й у значній ступені контроль над рішеннями, що, мовляв, питання ще, що вирішає Лукашенко, а що вирішає Путін. На вашу думку, питання про визволення політв'язнів, теоретично, воно ще в компетенції Лукашенка?
Мені подається, що Лукашенко, він робить шмат того, каб вичистити простору Білорусі від усіх національно орієнтованих громадян Білорусі. І це якраз таки у інтересах Кремлю. Однак, коли ми ведемо говорку про політв'язнів, то, на мій погляд, Лукашенко не стільки залежить від того, що вирішає Кремль, а більш залежить від своїх силовиків, від слідчого комітету, від прокуратури, від усіх тих, хто виносив політичні присуди. Це усі ті люди, які послаблені такого кшталту, вони не зрозуміють. Для них це може бути зрада. А улічуючи, що силовий блок – це така міцніша опора режиму, то тут, на мой погляд, Лукашенко, і це зрозуміло, баіцца страціць іх падтрымку. І таму я лічу, што ў большай ступені гэта не столькі Крэмль, які вырашае і дыктуе Лукашэнкі, што ён павінен рабіць, колькі ўсе тыя людзі, якія бы удзельнічалі ў палітычных рэпрэсіях у Беларусі.
Я нагадаю, з намі на сувязі Юлія Мядзведская, даследчыца нямецкага фонду Маршала. І таксама нагадаю, што пад гэтым відэа вы можаце самі выказацца наконт санкцыяў, еўразвязу адносна Беларусі, наконт таго, што варта ўводзіць, што не варта, што, на вашу думку, шкодна для беларускага грамадства, а што можа быць карысна. Юлія, скажыце, вось, вы адзначалі, што самыя адчувальныя санкцыі вводзіліся не пасля парушэння правоў чалавека ўнутры Беларусі, а пасля нейкіх дзеянняў, якія пагражалі рэгіянальнай бяспецы. Пасля таго, як прымусова пасадзілі самалёт Ryanair, пасля таго, як пачаўся справакаваны вось гэты крызіс на мяжы з мігрантамі, і пасля таго, цяпер, калі структуры Беларусі, інфраструктура і тэрыторыя былі скарыстаныя для вайны, расійскай вайны супраць Украіны. На вашую думку, чым мусіць быць абумоўленае зняцце з гэтых шырокіх эканамічных санкцый, самых сур'ёзных санкцый? Якія мусяць быць умовы? Таму што ўсё гэта ўводзілася не ў адказ на парушэнне правоў чалавека ўнутры Беларусі.
Мне падаецца, што ўсё тое, што тычыцца тых санкцыйных абмежаванняў, якія ўводзіліся ў адказ на інцыдэнт з самалётам Ryanair, з міграцыйным крызісам, а таксама з агрэсія Расійскай Федэрацыі ў дачыненні да Украіны. Гэтае абмежаванне еўразвяз, на мой погляд, зніме толькі тады, калі ў беларускай палітычнай сістэме адбудуцца значныя змяненні, магчыма толькі пасля сыходу Александра Лукашэнкі. Бо зараз няма ніякай веры да рэжыму Лукашэнкі. І гэты рэжым у якойсьці ступені ён прызнаецца такой пагрозай бяспецы на еўрапейскім кантыненце. Таму адзіныя умовы для зняцця такіх абмежаванняў я бачу толькі сыход Лукашэнкі. Таксама мне падаецца цікавым адзначыць тое, што ўсе гэтыя санкцыйныя меры ў дачыненні да Беларусі, яны прынятыя ў рамках аднаго і таго ж дакумента. І гэта ускладняе працэс перагляду санкцыйных абмежаванняў у дачыненні да Беларусі. І ў гэтым санкцыі ў дачыненні да Беларусі адрозніваюцца ад санкцый ў дачыненні да Расіі, у якой да кожнай санкцыйнай меры ёсць свой асобны дакумент. Таму зняць санкцыі з Расійскай Федэрацыі, на мой погляд, будзе прасцей, чым зняць санкцыі ў дачыненні да Беларусі.
Калі б кіраўніцтва еўразвязу цяпер звярнулася да вас і папрасіла парады, якія тры галоўныя крокі варта зрабіць цяпер у адносінах да санкцый адносна Беларусі? Можа быць, не абавязкова адносінах да санкцый нават. Гэта можа быць як змякчэнне санкцыйнага рэжыму, гэтак і ўзмацнення, магчыма, скасаванне нейкіх крокаў, якія вы лічыце шкоднымі.
У мяне будзе толькі адна парада да еўразвязу. Я лічу, што еўразвяз павінен разважаць стратэгічна і ўжо зараз разважаць аб будучыні адносін з Беларусю. Якімі гэтыя адносіны будуць? Ці Беларусь будзе асацыяваным чальцом еўразвязу ў асацыяванай краіны на кшталт Украіны, Грузіі, Малдовы, які зараз нават атрымалі статус кандыдата у чальцы еўразвязу. Ці Беларусь будзе нейтральнай краінай, ці Беларусь так і застанецца пад уплывам Расійскай Федэрацыі. І мне падаецца, што еўразвяз павінен рабіць усё магчымае, каб падтрымліваць беларускае грамадства і еўрапейскі шлях развіцця Беларусі. І для гэтага павінна быць нейкая стратэгія. Еўразвяз не павінен абмяжоўвацца толькі санкцыйнымі мерамі, аднак думаць аб будучыні нашых адносін.
Дзякуй вялікі, Юля.
Дзякуй.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Юлія Мядзведская, даследчыца нямецкага фонду Маршала. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа, падпішыцеся на наш канал, і таксама вы можаце самі выказацца наконт санкцый развязу адносна Беларусі пад гэтым відэа ў каментарах.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.